Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր նիստ է գումարել և հրապարակել խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Հանձնաժողովը նաև մերժել է ընտրությունների արդյունքները անվավեր համարելու ընդդիմության դիմումները։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը շաբաթավերջին հյուրընկալվել էր Ազատություն ռադիոկայանում Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։ Կամ փոփենք Եվրամիության անդամ 3 երկրների արտգործնախարարների տարածաշրջան կատարած IT արդյունքները։ Բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփեց հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է գրեթե 54%, Հայաստան դաշինքը 21, պատիվ ունեմ դաշինքը ավելի քան 5%։ Վերջինս թեև չի հաղթահարել դաշինքների համար սահմանված 7% անցողիկ շեմը, բայց որպես ամենաշատ քվե ստացած երրորդ ուժ մտնում է խորհրդարան։ Ըստ հրապարակ Վաստավյալների խորհրդարանը կունենա 107 պատգամավոր, որից քաղաքացիական պայմանագիրը 71, Հայաստան դաշինքը 29, պատիվ ունեմը 7 պատգամավոր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական կողմի տեղեկատվությունը, թե Գեղարքունիքի մարզում կրակ է բացվել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Դա համարելով հերթական ապա տեղեկատվությունը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմն է անկայուն կրակոցներ արձակել, որոնց հայկական կողմը չի պատասխանել։ Ադրբեջանը մտադիր է առաջիկայում մեծացնել բանակը։ Իլհամ Ալիևը շաբաթօրը հանդիպելով բանակի ղեկավար կազմին ասել է, որ զինված ուժերի թվաքանակը ավելացվելու է, ինչպես նաև ձեռք են բերվելու նոր սպառազինություններ։ Ճիշտ վերլուծելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները և ընթացքը, մենք իհարկե կավելացնենք մեր ռազմական հզորությունները։ Պատերազմի ավարտից հետո նոր պայմանագրեր կնքելու հանձնարարականներ արդեն տրվել են, սկսվել է ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր սպառազինություններ գնելու գործընթացը, ասել է Ալիևը զինվորական բարձրագույն հրամանատարության հետ կայացած հանդիպմանը։ Լոնդոնից ոչ հեռու Քենտ կոմսության ավտոբուսի կանգառում հայտնաբերվել են ռազմական գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են նաև Սև ծովում բրիտանական Defender ռազմանավի հետ կապված միջադեպին։ BBC-ի ձեռքն ընկած փաստաթղթերը վկայում են, որ բրիտանացի զինվորականները մանրակրկիտ պլանավորել են բրիտանական ռազմանավի Ղրիմի մոտով անցնելու կուրսը, չբացառելով ռուսական ռազմածովային և օթուժի ագրեսիվ արձագանքը։ Բրիտանական պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է փաստաթղթերը կորցնելու փաստը, նշելով, որ հանգամանքները պարզելու համար հետաքննություն է անցկացվում։ Պաշտպանության նախարարությունը կրկին պնդել է, որ ռազմանավը խաղաղ անցնում էր ուկրաինական ջրային տարածքով։ Ղրիմն ու թերակղզու ջրային տարածքը Մոսկվան համարում է Ռուսաստանի մաս։ Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե բրիտանական ռազմանավը խախտել է իր սահմանը։ Օդեսայից Վրաստան նավարկող Defender հածանավը Ղրիմի մոտ կուրսը փոխել էր ռուսական օթուժի և սահմանապահ նավերի նախազգուշական կրակոցներից հետո։ 50 էջանոց գաղտնի փաստաթղթերը հայտնաբերվել են անցած երեքշաբթի առավոտյան Քենտ կոմսության ավտոբուսի կանգառի աղբարկում։ Փաստաթղթերը գտած անձը հասկացել է, որ դրանք գաղտնիքներ է պարունակում և հանձնել է BBC-ի խմբագրությանը։ Defender ռազմանավի առաքելությունից բացի փաստաթղթերը գաղտնի տվյալներ են պարունակում նաև Աֆղանստանում բրիտանական զորքերի մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր հանդիպելու է Իսրայելի նոր արտաքին գործերի նախարար Յայիր Լապիդի հետ։ Լապիդը հռոմ է մեկնել Բլինքենին հանդիպելու համար։ Հանդիպումը տեղի է ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը փորձում է վերականգնել Իրանի հետ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը։ Իսրայելի և Իրանի հարաբերությունները, հիշեցնեմ, մնում են թշնամական։ Բլինքենը ավելի վաղ ասել էր, որ ԱՄՆ-ն դեռ լուրջ տարաձայնություններ ունի Իրանի հետ, միաժամանակ զգուշացնելով, որ եթե շատ ժամանակ ձգվի, միջուկային գործարքը կարող է մեռնել. Պետք Քարտուղարը երրորդից է կատարել Իտալիա, նա մասնակցելու է Իտալիայում անցկացվելիք աշխարհի զարգացած 20 երկրների համաժողովին, իսլամական պետության ծայրահեղական խմբավորումներին ջախջախելու կոալիցիային, իսկ հունիսի 28-ին Բլինքենը հանդիպում է ունենալու Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ. Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմեդ Բաքր Քալիբաֆը այսօր ասել է, որ միջուկային օբյեկտների ներսը պատկերող լուսանկարները Թեհրանը այլևս չի տրամադրի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը։ Համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է, որևէ տեղեկատվություն այլևս երբեք չի տրամադրվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, տվյալները և լուսանկարները կմնան Իրանի տրամադրության տակ, ասել է նա կիսապաշտոնական 15 գործակալությանը։ Անցած փետրվարին ստորագրված և 1 ամսով երկարաձգված պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է հունիսի 24-ին։ Թեհրանը և Վաշինգտոնը, հիշեցնեմ, անուղակի բանակցություններ են վարում 2015-ի միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու համար։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տունը լքելուց հետո առաջին անգամ հանրահավաք է անցկացրել։ Նա կրկնել է իր անհիմն մեղադրանքները, թե անցած նախագահական ընտրություններում կեղծիքներ են կատարվել և իր հաղթանակը գողացվել է։ Թրամփը քննադատել է Բայդենի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես Չինաստանի, Իրանի և անօրինական միգրանտների հետ կապված հարցերում, նախագահական հաջորդ ընտրություններին իր մասնակցության հնարավորության մասին նա կոնկրետ բան չի ասել, ընդհանուր հայտարարելով, թե հետ կվերցնեն ներկայացուցիչների տունը, Սենատը և Ամերիկան։ Անցած շաբաթ օրը Օհայո նահանգում Քլիվլենդի տոնավաճառի մոտ կայացած հանրահավաքին մի քանի հազար մարդ է մասնակցել։ Սոցցանցերի հարթակներում արգելափակված Թրամփը մտադիր է շարունակել հանրահավաքային հանդիպումները։ Հաջորդ հանրահավաքը նա պլանավորել է անցկացնել հուլիսի 7-ին Մեքսիկայի հետ սահմանային Տեքսաս նահանգում բողոքելու համար Բայդենի միգրացիոն քաղաքականության դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին, ԿՀՆ ամփոփեց և պաշտոնապես հրապարակեց խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների արդյունքները։ Վերջնական արդյունքները նախնական արդյունքներից շատ չեն տարբերվում։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների գրեթե 54%-ը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը 21%-ը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ Պատիվ ունեմ Դաշինքը, չնայած չի հաղթահարել սահմանված անցողիկ շեմը, բայց որպես երրորդ ուժ, ինչը օրենսդրության պահանջ է, կմտնեն խորհրդարան։ Այսօրվա նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև մերժել է ընտրությունների արդյունքները անվավեր չեղյալ համարելու ընդդիմության պահանջները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփեց արտահերթ ընտրությունների արդյունքները։ Խորհրդարան անցած ուժերից վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ընտրողների ձայների 53.91%-ը, երկրորդ նախագահ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը 21.9%, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.22%։ Պատիվ ունեմը չի հաղթահարել անհրաժեշտ նվազագույն շեմը, խորհրդարան է անցել սահմանադրության պահանջով։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 49.39%-ը, անվավեր է եղել 4593 քվեաթերթիկ։ Պատիվ ունեմ Հայաստան Դաշինքները և անցողիկ շեմը չհաղթահարած Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Ներկայացնելով իրենց արձանագրած խախտումները, պնդում են, որ դրանք էական ազդեցություն են ունեցել քվեարկության արդյունքների վրա։ Ըստ պատիվ ունեմի, խախտվել է սահմանադրության պահանջով ընտրված ազատ եւ հավասար ընտրելու իրավունքը։ Խախտումներ եղել են թե քարոզարշավի թե բուն քվեարկության օրը։ Դաշինքի ներկայացրած հիմքեր ընթերցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Ապա դիմումով ըստ էության ներկայացվում են մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես մայիսի 10-ից սկսած արտահերթ ընտրություններում խաթարվել է հավասարության և օրինականության սկզբունքը, քանի որ վարչապետի կողմից թեև ներկայացվել էր վարչապետի պաշտոնից հրաժարական, սակայն վերջինը շարունակել է կատարել վարչապետին վերապահված լիազորություններ, ըստ էության առաջին հիմքը վերաբերել է այդ հանգամանքին, երկրորդ հիմքը վերաբերում է քվեարկության օրը կիրառված վարչական ռեսուրսներին, երրորդ հիմքը ներկայացված դիմումով վերաբերում է ուրեմն նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Փաշինյանի կողմից ատելության և բռնության կոչերին։
Քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու ծավալուն դիմում էր ներկայացրել նաև Հայաստան Դաշինքը։ Պնդում են իշխանությունն ընտրական գործընթացը սկսել է սահմանադրության խախտմամբ։ Վարչապետը շրջանցել է արտահերթ ընտրություններ նշանակելու սահմանադրական դրույթները։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահում է եղել ու կիրառվել է վարչական ռեսուրս։
Հաջորդ հիմքը վերաբերում է հետապնդումներին և այդպիսով ընտրության արդյունքների վրա ազդելուն ուղղված այն միջոցառումների, այլ միջոցառումների կիրառման փաստերին։
Ընտրական գործընթացների ամբողջ ընթացքում խաթարվել է հավասարության սկզբունքը։ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելուց հետո շարունակել է պաշտոնավարել ընդհուպ ընտրական գործընթացների փուլում։ Վարչական դատարանն է անգամ վճռել, որ իշխող ուժը վարչական ռեսուրս է կիրառել։ Մանրամասնեց Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։
Այլևս փաստ է, որ այս գործընթացում նման տեսակ միջոց օգտագործվել է։ Մյուս հանգամանքը, որը ևս շատ կարևոր է, դա այն է, որ շատ կարճ ժամանակահատված կազմող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը մի քանի օր անընդ մեջ պարունակել է բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող ամսի կողմից ատելության խոսքի ուղղակի քարոզ։ Վարչական դատարանը նաև շատ հստակ նշված հանգամանքը դիտարկել է ընտրական օրենսդրության խախտումների լույսի ներքո, այդ թվում արձանագրելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը։
Արամ Վարդևանյանը որպես խախտում հիշատակեց զինծառայողների ուղղորդված քվեարկելը։ Ըստ Վարդևանյանի, խնդիր է նաև, որ ավելի քան 100,000 ընտրողի անձնագրային տվյալներ ստեղնաշարով են մուտքագրվել։ Մտահոգված էր, որ այն կարող է ընտրակեղծարարության գործիքներից մեկը լինել։
Կարող են լինել թերություններ, տեխնիկական բնույթ, իհարկե կարող են, բայց երբ ցանկացած ընտրական տեղամաս, որը համակցության մեջ դիտարկում ենք թվականակը, մշտապես ավելանում են Հայաստան Դաշինքի ցայնը։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչի են ի սկզբանե պակասած լինում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պարզաբանեցին, թե նախորդ ընտրություններում ավելի մեծ թվով քաղաքացիների անձնագրային տվյալներ են ստեղնաշարով մուտքագրվել։ Դա տեխնիկական խնդիր է, որը լինում է նաև շատ այլ երկրներում։
Եվ ընդամենը 3 թիվ հրապարակ են մեր հարգելի մատուի համար, որ 17 թվին այդ ընթացակարգով կտրոնների թիվը կազմել է 229,757, 18 թվականին 138,029 և այս ընտրությունների դեպքում 109,000։
Ընտրախախտումների վերաբերյալ Հայաստան Դաշինքի ներկայացրած հիմքերն անընդունելի են մեծամասնության քվեն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանն արձագանքելով Վարդևանյանի փաստարկներին ասաց, քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու այդ փաստարկներն անհիմն են։
Դիմումը զուրկ է հիմնավորում, դրանում բացակայում են արժանահավատ ապացույցով հաստատված փաստերը ուսի այն ենթակայ մերժման ամբողջությամբ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ընդդիմադիր ուժերի ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքը ընտրության արդյունքները կվիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Պատիվ ունեմ և Հայաստան Դաշինքները դեռ վերջնական որոշում չունեն մանդատները վերցնելու են, թե վայր են դնելու։ Հայաստան Դաշինքը 29 մանդատ է ստացել, պատիվ ունեմը 7, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը 71։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական հրապարակումը հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը հյուրընկալվել էր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակում։ Նախնական արդյունքներով արդեն իսկ հայտնի էր, որ հանրապետությունը 5-րդ տեղում է, կուսակցությանը 1% չի բավարարել խորհրդարան անցնելու համար։ Արամ Սարգսյանի հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության հյուրն է հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան մեր ժողովրդին ընդունելու համար, եւ այսպես 25 ուժերից 5-րդ տեղում եք 3.4%-ով։ Պարոն Սարգսյան, վերլուծել եք, ինչու՞ չհավաքեցիք այդ աննշան 1.6%-ը խորհրդարան անցնելու համար, որը ձեզ պակասեց։
Իհարկե վերլուծել ենք, եւ ի սկզբանե մենք հասկանում էինք, որ խնդիրը շատ բարդ է լինելու, որտեղ հանրությանը հեշտ է ավելի բաժանել սևի ու սպիտակի, հաղթողի ու պարտվողի, ու դրա համար ամբողջ քարոզարշավում ես ժողովրդին կոչ էի անում քվեարկել ոչ թե հաղթողով ու պարտվողով, այլ լսել, թե ով ինչ է առաջարկում և ում առաջարկի իր սրտին մոտ է, դրան քվեարկել, այդ դեպքում քաղաքացին հաղթեր։ Բայց քանի որ նախկինները հայտը շատ բարձրացրեցին վերև, քաղաքական դաշտը բերեցին նրան, որ նախկինում ավելի լավ էր, քան հիմա, խնդիրը տեղափոխեցին պատերազմի պարտության դաշտ, քաղաքացին ստիպած եղավ ընտրություն կատարել, ով է մեղավոր պատերազմում պարտության համար, եւ քաղաքացին որոշեց, որ պարտության համար ավելի շատ մեղավոր են նախկինները, ավելի եւ այն մեղադրանքները, ինչը հնչեցվում է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ պատերազմի առումով, քաղաքացին ավելի քիչ հավանական համարեց։ Այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը հավաքեց ձայների մեծամասնությունը, նախկին իշխանությունները իրար հետ գումարած մտան ազգային ժողով հավաքեցին փոքրամասնություն, մնացածը պատերազմի հետ կարծես թե կապ չունեին ու մնացին ընդհանուր գործընթացներից դուրս։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանի նման կարգով, նման քաղաքական տեխնոլոգիաներով մասնակցությունը քաղաքական դաշտին լուրջ վնաս տվեց, որտեղ հակառակ պարագայում ազգային ժողով կմտնեին 4-5 ուժ, եւ ոչ միայն մեր խնդիրն է այդտեղ, մեր կուսակցության, այլև շատ կուսակցություններ կան, որոնք արժան էին ազգային ժողով մտնելու, եւ մեր քաղաքական դաշտում լավ լրացումներ կամ լավ գործընթացներ կապահովեին, եթե լինեին աջուրեն։
Տպավորություն էր, որ քվեաթերթիկին մի թաքնված հարցել կար, որ հիասթափված է հեղափոխությունից, թե ոչ, լավ էր, որ դա եղավ, թե չէ 2018-ին։
Միանշանակ կար այդ խնդիրը, որովհետև չէր թաքցվում քարոշությունը, որ ժողովրդավարությունը որևէ բան չի տալիս, որ Ալիևը կոռումպացված է, բայց միևնույն է հաղթեց։ Իսկ ամեն ինչը տարվում էր նրան, որ նախկինում այո, դե մի քիչ կոռումպացված ենք այդ, ոչինչ, որ ժողովրդավարություն չկար այդել, ոչինչ, բայց կարևորը հող չէինք հանձնում ու չէին ուզում ընդունել, որ հողը հանձնել ենք, որովհետև կոռումպացված ենք եղել ու ժողովրդավար չենք եղել։ Այսինքն խնդիրը այս թաքնված ենթատեքստին ժողովուրդը հստակ գնահատական տվեց, ինքն ասաց, որ այ նախկինի մեղքն էլ կա, որ այս պարտությունն ենք ունեցել ու չի կարելի ամեն ինչ բարդել մի մարդու վրա, որ այդ ամբողջը 1994 թվականից սկսած գործընթացների մեջ նաև պետք է նայել ու որևէ մեկին չդարձնել քաղության նոխաս։ Ընտրության պատասխանը սրանում էր, բայց պետք է առաջ նայել, այսօր ունենք ազգային ժողով, որը ժողովրդավարության կանոններով ընտրված ազգային ժողով է, հնարավորինս շատ քիչ խախտումներով, որը չի արել իշխանությունը իմ կարծիքով, կամ եթե արել է, շատ քիչ է արել, եթե նախկինում նախկինները փող էին բաժանում իշխանության գալու համար, այս անգամ փող բաժանեցին ընդդիմություն դառնալու համար, եւ այդ նշան է զբաղեցնում ազգային ժողովում, եւ պատրաստ են գնալու ազգային ժողովում աշխատելու, ինչը ես համարում եմ շատ ճիշտ, եւ նաեւ կոչ եմ անում իրենց, որ գնան ազգային ժողով։ Ես շատ լավ հասկանում եմ եւ վստահ եմ նաեւ, որ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Արթուր Վանեցյանը սահմանադրական դատարան դիմելով հույսեր չեն փափագում, որ այնտեղից կարող է ընտրության պատկերը կամ քաղաքական իշխանության տեղաշարժ լինի ու փոփոխություն լինի, որովհետև իշխանությունները փոփոխվում են ընտրության քվեարկությամբ եւ փողոցում համաժողովրդական ճնշումներով, սահմանադրական դատարանով իշխանություններ չեն փոխվում, առավել եւս այսքան մեծ քվեների տարբերության պարագայում սահմանադրական դատարան դիմելը նույնիսկ անիմաստ է դառնում, ու այդ հարց չի լուծելու, հետեւաբար գնալու են ազգային ժողով, ու ճիշտ կանեմ, որպես ընդդիմադիր աշխատեն, փորձեն շտկել իշխանությունների հարաստերությունները, առաջարկություններ անել։
Բայց իրենք ընտրակեղծիքների մասին են բարձրաձայնում, պան Սարգսյան մասնավորապես Հայաստան Դաշինքը համանդրական դատան դիմումի հիմքում դնելու է նաև, ինչպես Քոչարյանն էր ասում, այն փաստը, որ իրենց հրապարակներն ավելի մարդաշատ են, կամ որ գելապն իրենց ավելի բարձր տոկոս է տվել։
Դրանք ցիտաղելի հիմքեր են, որովհետև այդ ցանկացած հիմքի նույնիսկ ժողովրդական մակարդակով կարելի է պատասխանել, կարելի ասել ձեր միտինգում մասնակցում էին ենքան, ինչքան ձեզ քվե են տվել, կամ դրանից երկու անգամ ավելին եւ ոչ ավել, այսինքն 30,000 է մասնակցել, լավ, 3 անգամ ավելին, 90,000 ձեզ քվե է տվել, հետո կամ գելափի արցունները, գելափ այդ խայտարակությունն է եւ մեր ժողովուրդը պիտի մերժի, որովհետև այդ մարդիկ ուղակի ժողովրդին ստելով, ժողովրդի հույզերի վրա խաղալով փող են գողանում։ Իրենք շատ ավելի վատ գող են, քան պետության բյուջեից գումար գողացող մարդը, որտեղ քաղաքական կուսակցությունները լուրջ ծախսեր են անում, պոտենցիալ ու ներուժ են դնում, իրենց մոտեցումները ցույց տալու քաղաքական մեթոդներ են կիրառում, նորարարություններ հանրության մեջ ընկալելի դառնալու համար, իրենք իրենց պատվիրված հարցումներով իրենց տուն մի երկու կոպեկ ավել գումար տանելու կամ սառնարանում ինչ-որ էկզոտիկ միտք ունենալու համար պատրաստ են ամեն ինչին։ Նման հարցումներ կազմակերպող կառույցները ոչ միայն օրենքով պիտի արգելվեն, դրանք պիտի պատժվեն եւ տուգանվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր իրավաբանական թիմերը պիտի հայց ներկայացնեն գելափի հանդեպ ու արգելեն այդ մարդուն ընդհանրապես եթեր դուրս գալու, որտեղ այդ չափի ստեր այն ինչ որ ինքը տպագրեց անհնարին։ Բնականաբար պատվիրատուն նոր պատվիրել են, այլ իր թվերն է պատվիրել, ես հենց առաջին օրից ասացի, որ այդ գելափը սկզբից ցույց է տալու Քոչարյանինը ցածր, հետո Հավասար, հետո Փաշինյանինը քիչնի ու Քոչարյանինը կբարձրանա, նույնիսկ գրել ստորագրել եմ մեր գրասենյակում թուղթը կատ ամսատվով, որ այդ գելափի իմաստը, այդ տղայի, որ հերոստատեսությամբ լուրջ դեմքով խոսում է, ամբողջ էությունը դրա մեջ է, 2 կոպեկ աչի ձախից բան փախցնել, տուն պահելը, ինչը խայտառակ բան է անթույլատրելի։
Պան Սարգսյան, կա տեսակետ, որ Սերժ Սարգսյանն այնքան էլ հակված չէր իշխանապողության, որ Քոչարյանը հաղթի, եւ հենց դրա համար էլ առանձին մտավ ընտրապայքար եւ արմատական ընդդիմության ձայներ փոշիացրեց։
Գիտեք,
քանի տոկոսը քիչ չէ։
Գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ նախորդ 3 նախագահներից անկախություն բառը իր ելույթում օգտագործեց միայն Սերժ Սարգսյանը, մնացած 2-ը անկախություն, ինքնիշխանություն կամ ժողովրդավարության բառերը չեն օգտագործել իրենց ելույթներում կամ խոսքում։ Ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանի մոտեցմանը, ես կարող եմ ասել, որ 3 տարի է Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա չի գնացել, իսկ ինքը իր պաշտոնավարման տարիներին ու դրանից առաջ էլ տարվա մեջ 4-5 անգամ պարտադիր Մոսկվայում էր լինում։ Ես էստեղ եմ որոշակի բան տեսնում, որ ես նաև այն կարծիքին եմ, որ Սերժ Սարգսյանի թիմը ամբողջական իր ուժով, պոտենցիալով, իսկ այնտեղ պոտենցիալ ունեցող մարդիկ կային, իսկ սկզբանե չմասնակցեցին այս գործընթացին, ու դրա պատճառով ոչ թե տեսնում եմ նրանում, որ չուզեց Քոչարյանին անցնելուն, ինքը չդրեց այդ խնդիրը, որ ինքը իրանձով դնի ու հաղթի, մեկ։ Երկրորդ, ինքը շատ ավելի իրատեսական էր քաղաքական դաշտում, այսինքն այդքան չէր կտրվել իրականությունից, ինչքան Ռոբերտ Քոչյանն ու իր թիմը, որոնք համոզված էին, որ այս իրավիճակում իրենք կարող են հաղթել։ Այդ անհնարին բան էր, էլի, այսինքն հավատալ, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, այսքան կարճ ժամանակ հետո իրենք կարող են հետ գալ, որ այդ մերժվածը մոռացվել է ու այդ համակարգը կարող է նորից վերածնվել, այս իրականությունից բացարձակ պիտի կտրված լինի։ Սերժ Սարգսյանը այդքան կտրված չէր ու դրա համար ինքը այդպիսի կոշտ հայտարություններ չարեց։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանի թիմի մարդիկ այսօր չեն ասում, որ այ իրենց տեխնատուի պարտությունից հետո կամ ազգային ժողովում քիչ մտնելուց հետո իրենք արտագաղթելու են։ Նման բաներ ասում են Ռոբերտ Քոչյանի թիմակիցները, ես նայում եմ ու շատ զարմանում եմ, անկեղծ ասած, որովհետև Եթե Հայաստանում շատ հարուստ ապրող մարդը ասում է, որ իր տեխնացույի վարչապետ չդառնալու պարագայում ինքը լքելու է հայրենիքը, ու հասկանում ես, որ այդ մարդուն հայրենիքը պետք է եղել միայն կթելու համար, բառից բուն իմաստով, այսինքն իր համար ժողովուրդ, ժողովրդավարություն, պետական շահ, պետականություն ոչ մի բան է, ու այդ մարդիկ մեղադրել են մեզ թույլ լինելու, անկարող լինելու մեջ, այն դեպքում, երբ որ մենք 2000 թվականից պայքարել ենք, երկու անգամ իմ վրա 301 հոդված են դրել պետական հեղաշրջման, ընկերներից հազարներով դատել են, գրասենյակները ջարդուպ շուրարել, նույնիսկ ազգականներից են իմ դեմ հանել ու ունեզրկել, բայց մենք շարունակել ենք պարտվելով, մինչև հիմա պարտվելով պայքարել, որտեղ այս հայրենիքը մեր հայրենիքն է, մենք այստեղից գնալու տեղ չունենք, ու իրենց էլ ասում եմ, մի գնացեք, ուր եք գնում, գնաք փոշմանելու եք, մնացեք, պայքարեք, ձեր տեսակետները փորձեք հիմնավորել գաղափարի մեջ, այս նույնքան ձեր հայրենիքն է, ինչքան իմ հայրենիքն է, ոչ մեկ այստեղ ձեզ հանիրավի չի դատապարտելու, ոչ մեկը ձեր հանդեպ թշնամանք չունի, ազգային ժողովի ընտրություններ են եղել, հաղթել եք, պարտվել եք, երկրորդ տեղն արդեն ձեր համար այն մաքսիմումն է, ինչին չի պետք հասնեիք, կարողացաք հասնեք ձեր հին մեթոդներով, մնացեք այդ հնարավորությունն ունեք, պայքարեք այս երկրում, պայքարեք ձեր իմացածի չափով, ձեր ունեցածի չափով, ձեր կապերի չափով, այսպես պիտի անենք, որ կարողանանք ոտքի կանգնել, որտեղ ընկել ենք ընտրություններով, մոռացել ենք ամենակարևորը, որ թշնամին ամեն օր աշխատում է, որ թշնամին այս ընտրությունների արդյունքներից էլ փորձում է օգուտներ քաղել, որ արդեն հայտարարվում է, ասենք երեք հենց Ռուսաստան և Ադրբեջան երկխոսության, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Թուրքիա երկխոսության հիմնական գիծը դառնում է տարանցիկ ճանապարհները, այսինքն չկա թեմա, որ իրենք չխոսեն, հիմի խոսում են տարանցիկի ականապատման քարտեզները հետ կտակ, նոր կբացեն կամ չենք բացի, հիմա Թուրքիան ասում է, որ գալիս է Ադրբեջանում ռազմաբազա դնի, Թուրքիան ասում է, որ վեցնյակը շատ լավ է, Ռուսաստանը դրան կողմ է, այստեղ Վրաստանն ու Հայաստանն են դեմ, ճնշումները մեծանում են, մեր ու Վրաստանի վրա լուրջ ճնշումները մեծանում են, Ռուսաստանը այս առումով այդ թիմում է, ու ազգային ժողովում երեք կուսակցություններն էլ ռուսական ազգության դաշտում են, այս խնդիրները գեր կարևոր են, այս խնդիրների մասին է մտածել պետք ու քայլեր է անել պետք, որևէ երրակողմ փաստաթուղթ այլևս չպետք է թույլատրվի, այդ կլինի սահմանների ճշգրտման փաստաթուղթ, այդ կլինի երկարաժամկետ խաղաղության փաստաթուղթ, այս միանշանակ է, ու այս ուղղությամբ լուրջ մտահոգություններ ես ունեմ, թե գործող իշխանության, թե ազգային ժողովում հայտնված ընդդիմության, որտեղ մեկը մեկից ավելի շատ ուզենալու է ցույց տալ ու քարոզարշավում էլ ռուսական դրոշներով ցույցեր տալիս, որ իրենք Ռուսաստան են, իսկ Ռուսաստանը մեզանից ձեռ է քաշում, ակնհայտ կամ ձեռ է քաշում կամ չի կարողանում թույլ չտալ, որ Թուրքիան Ադրբեջանում ռազմաբազա չդնի, ասենք Շուշիում փաստաթուղթ է ստորագրվում, որտեղ Էրդողանն ասում է բազա կդնենք, Լավրովն ասում է մենք ասեկոսներին չենք պատասխանում, այսինքն Թուրքիայի նախագահի ասած խոսքը ասեկոսե է։
Մենք արտաքին թեմային էլի կվերադառնանք, մինչև դա պարոն Սարգսյան վարչապետին եք հանդիպել, ուղիղ հարցնեմ, արդյոք ձեզ առաջարկվել է պաշտոն։
Իհարկե ոչ, շատ պարզունակ է, չգիտեմ ինչի մեջ ժողովուրդը այդպես է մտածում, նախ վարչապետը ինքը պաշտոնակատար է, այսինքն եթե ինքը որևէ մեկին պաշտոն է առաջարկում, պաշտոնակատարը կամ նշանակում է, հետո իր ընտրվելուց հետո նորից պիտի վերանշանակի չէ դառնում,
դե կարող է արդեն խորհրդակցություններ սկսել ապարատը ձևավորելու,
բացարձակ ոչ, ու խնդիրը ընդհանրապես այդ հարթության մեջ չէ, ես մշտապես ասել եմ, որ ընտրությունների արդյունքում է որոշվում ապագա իշխանությունը, այն թիմը, որը հաղթում է, նրան է ժողովուրդը քվետվել, այդ թիմն էլ պիտի որոշի, թե ովքեր են լինելու իր իշխանավորները, և ինքն էլ պիտի պատասխան տա, քաղաքական պաշտոնները որոշվում է ընտրությունների ժամանակ, հետևաբար վարչապետի առաջարկությունը այլ հարթության մեջ էր, հիմնականում այդ ընդհանուր արտախորհրդարանական ուժերի հետ համերաշխություն ձեռք բերելու առումով, իմ կարծիքով որպես հակակշիռ խորհրդարանում հայտնված ակնհայտ հակառակ մոտեցումներն ու տեսակետներն ունեցող ընդդիմության հետ. Այսինքն վարչապետը իմ կարծիքով, ինչքան ես եմ պատկերացնում, փորձում է հանրային խորհրդի նման ինչ-որ կառույց ձևավորել, արդեն քաղաքական ուժերով, որոնց հետ ամիսը մեկ հանդիպի, որոնք ուղիղ կարող են քննադատել իրեն, առաջարկություններ անել եւ այլ, ինչ ես համարում եմ շատ դրական, եթե այդ քննադատությունից իշխանությունը հետեւություն կանի, ավելի մոտ կանգնած կլինի ժողովրդին, հանրային համերաշխության խնդիրը ավելի լավ կլուծվի, որտեղ են մնացած թիմերը կսկսեն ասել, որ վարչապետը ճիշտ է, ու միայն ազգային ժողովը չի հակադրվի ազգային ժողովում գտնվող մյուս ուժերին, այսինքն թե տակտիկական առումով, թե ներքաղաքական ու մարդկային առումով, կարծում եմ, եթե ճիշտ աշխատեցվի, այդ չարվի վերևից կամ չարվի ուղակի գալաշկա դնելու համար, որ արվեց, ինքը աշխատող մեխանիզմ է ու կարող է աշխատել։
Խորհրդակցական մարմին, այսպես ասած։
Իմ կարծիքով քաղաքական բանավեճի մարմին է, ավելի շատ ակումբ, ոչ թե խորհրդակցական մարմին։
Դուք գործադիր, հանրապետություն կուսակցությունը, նախարներ գործողելու մտադրություն չունի եւ առաջարկել չի եղել այդ
հետ։ Առաջարկ ընդհանրապես չի եղել, ես համարում եմ, որ գործադիրը նախարարների մակարդակում դա քաղաքական պաշտոններ են, ոչ քաղաքական պաշտոններում, եթե առաջարկներ լինեն, կքննարկենք, որովհետև ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքական կուսակցություն չունի այնքան կադրային բազա, որ ինքնուրույն բոլոր տեղերում կարողանա մարդիկ նշանակել, եւ մեր կուսակցությունում էլ կան մարդիկ, որոնք տարբեր ոլորտներում շատ օգտակար աշխատանք կարող են անել, իրենց գործի մասնագետն են, գործին հմուտ տիրապետում են, եւ եթե իշխանությունը կգնահատի կամ այդ առումով կադրեր կուզենա, մենք իհարկե կտրամադրենք, իհարկե դեմ չենք, մենք բոլորս հակված ենք մեր երկրին, մեր պետականությանը օգնելու կադրերով, մտքերով, առաջարկներով, անկախ նրանից ընդդիմություն ենք գաղափարական առումով, թե ոչ, այլ մոտեցումներ ունենք արտաքին քաղաքական առումով, թե ոչ, ես մեր պետությունն է, առաջին հերթին օգնում ենք, երկրորդ հերթին քննադատում ենք էլի օգնելու նպատակով։
Պարոն Սարգսյան, վերջ ճգնաժամը հաղթահարված է, արդյոք այս պատկերը ժողովրդի ցանկությունն ամբողջությամբ արտացոլեց միայն նորեր ու հներ։
Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը հաղթահարված է քաղաքական ցնցումների առումով, եւ այն մարդիկ, ովքեր Արմակեդոն էին կանխատեսում, որոնք ընտրություններին մահեր ու պատերազմ էին կանխատեսում, քաղաքացիական պատերազմ, այդ 17-ը սկզբի օրերից, որ խոսում էր, ասում էր, այդ ամենին շատ ավելի տեղի չունեցավ, եւ Պարկասո տեղի չունեցավ,
եւ շնորհակալություն ոչ միայն Տեր-Պետրոսյանը, Մարությանը եւս քաղաքացիական պատերազմ։
Ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, սկսած Տեր-Պետրոսյանից, ովքեր նման կանխատեսումներ են հայտնել, պիտի ներողություն խնդրեն ժողովրդից, որ վատ կարծիք են ունեցել մեր ժողովրդի մասին, ու վատատես են եղել ու վախեցրել են մեր ժողովրդին։ Բարեբախտաբար գործող իշխան ությունները լսեցին նաև մեր կարծիքը, գնաց խնդրի լուծման, գնացին արտահերտ ընտրություններով, եւ այս արտահերտ ընտրություններից հետո փողոցում բացարձակ հեղափոխական տրամադրություններ ես չեմ տեսնում, բացարձակ։ Երևանը շատ ավելի հանգիստ է, քան որևիցե ժամանակ է եղել, այսինքն իսկ դա մեր ժողովրդի իմաստնությունից է գալիս, մարդիկ հասկանում են, որ շատ ուրիշ խնդիրներ կան։ Լուծվեց արդյոք ընդհանուր խնդիրը, իհարկե ոչ, որտեղ խորհրդարանում ներկայացված 3 քաղաքական ուժերն էլ միանշանակ Ռուսաստանի ռուսական ենթատեքստում գտնվող ուժեր են, եւ մեկը մյուսին մեղադրում է Ռուսաստանի հետ ավելի վատ հարաբերություններ ունենալու կամ Պուտինի հետ ավելի վատ բանակցելու մեջ։ Ուրիշ որևէ մոտեցում այս առումով չկա, այսինքն թե Արցախի խնդրի հետ կապված հարցը, թե տնտեսության հետ կապված խնդիրները տեսնում են Ռուսաստանի հետ Եվրասիական տնտեսական միությունում գոյություն չունեցող հապկառություն, իսկ նրանք շատ ավելի սերտ աշխատում են Բաքվի հետ, աշխատում են Թուրքիայի հետ, այսինքն մինչև պատերազմ իրենք համոզում էին Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնա ու ՀԱԿ անդամ դառնա, այսօր արդեն Ադրբեջանը պատերազմից հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության զորքեր է ուզում տեղակայել իր տարածքում, ու այս պատասխանն է Ռուսաստանին, ու Ռուսաստանը պիտի հետևություն անի, թե պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին պաշտպանելը իրեն ինչ տվեց։ Ռուսաստանը պարտվում է, ակնհայտ պարտվում է, եւ բոլոր այն ուժերը, ովքեր հույսերը կապում են Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը տանում են թրքացման, իրենք պարտվում է Ռուսաստանին, Հայաստանը զիջելով թուրքերին, եւ այդ մեղադրանքները, որ իրենք ուղում են մեզ, որ տարածաշրջանում երկու պետություն է, կամ Ռուսաստան կամ Թուրքիա, իրենք կամ գլոբուս չեն տեսել, կամ աշխարհի քարտեզը չեն պատկերացնում, կամ չեն պատկերացնում, թե այսօրվա արտաքին քաղաքականությունը ու տնտեսական քաղաքականությունը ինչ կապվածություն ունեն Ռուսաստանի հետ մնալը, Ռուսաստանին ամբողջությամբ ապավինելը մեզ նորանոր կորուստների է տանելու, ինչը ես կատեգորիկ դեմ եմ, այս խնդրում ամենաչոր քննադատն եմ լինելու, թե իշխանության, թե ազգային ժողովում եղած մյուս երկու ընդդիմադիր, այսպես ասած, ընդդիմադիր տևերի, չնայած իրենք համախոհ են այս առումով։
Այնուամենայնիվ 3%-ը վկայում է, որ այնքան էլ չեք համոզել մարդկանց, որ արտաքին քաղաքական բևեռը արևմուտքով կարելի է հակակշռել Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։
Ես չէի կապի այդ 3%-ը արտաքին քաղաքական բևեռի հետ, որտեղ համոզված եմ, որ մեր քաղաքացին գաղափարին չքվիարկեց, այո, որ նախ արտաքին քաղաքական նման բևեռի մոտեցումով այլ քաղաքական ուժերը են տեսակետներ հայտնել եւ իրենք էլ են տոկոսներ հավաքել եւ այդ ընդհանուր տոկոսների հանրագումարը հավանաբար 5-6% չափ կհասնի, եթե այդ ենթատեքստում նայենք, որովհետեւ այդ ուժերից ամեն մեկին էլ կան մարդիկ, որոնք քվե են տվել միայն արտաքին քաղաքական մոտեցման համար, ոչ թե ցուցակի անհատների կամ նրանց եղած առաջին համարի։ Երկրորդ միանշանակ է, որ մարդիկ չնայեցին լուծումներին, չնայեցին առաջարկներին, որովհետև ես չեմ տեսել, որ Ռոբերտ Քոչյանը որևէ առաջարկ անի Հայաստանի ապագա խնդիրները լուծելու համար։ Ինքն ասում էր, որ ինք ժամանակի ամեն ինչ լավ է եղել, որ ինքը հաջողված Արցախի նախագահ է եղել, հաջողված Հայաստանի նախագահ է եղել, տնտեսական աճ է ունեցել, հիմի Հայաստանը դժվարության ու ծանրության մեջ է, ինքը գալիս է, որ Հայաստանը փրկի, որտեղ իր ճակատին է այդպես գրված։ Էս է եղել իր ասածը, որևէ առաջարկ, ասենք, որով տնտեսությունը պիտի ոտքի հանի, որ բանակը սպառազինի, չի եղել։ Ասել է, շինարությունն է ծիծաղելի է, շինարությունը հարուստ երկրների հաճույք է, իսկ միայն տնտեսագի էկոնոմիկական թվաբանությամբ, էկոնոմիկայի թվաբանությամբ, կամ ինչպես ես ասում եմ Օֆիկ Տոտայի ՀԴՄ-ի կտրոնով, բանակ չես պահելու։ Այսինքն այստեղ առաջարկ չի եղել, առաջարկ չի արել նաև պատիմուն ունեմ այդ առումով, ամեն ինչ կապել են Ռուսաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանում ներդրումներ չկան, Ռուսաստանը ինքը փող չունի, ավելին իրենք այսօր իրենցից որևէ մեկը չի խոսում այդ միջանցքի մասին, չի ասում, որ իրենք դեմ են այդ միջանցքին, Ռուսաստանը կողմ է այդ միջանցքին, իրենք չեն ասում, որ մենք դեմ ենք այդ միջանցքին։ Այսօր Ռուսաստանի Պեսկովը հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը համոզիչ հաղթանակ է տարել, իրենք հակադրվում են ինձ, չեն հակադրվում Պեսկովին։ Տղեք, ձեր հույսը Պեսկովն է եղել, հակադրվեք իրեն, իմ հետ ինչ գործ ունեք, ես վաղուց ձեր հետ չեմ, ես վաղուց այլ դաշտում եմ։ Այսինքն իրենց հարթությունը բացարձակ այլ բանում է, իրենք ուզում են, որ իրենք ունենան իրենց գլխին ցար, ցարի հետ լավ հարաբերություններ ունենան, ու քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է, անկախություն չպտի ունենա, իրենց տխուր է, որ այդ մտածելակերպ ունի նաև առաջին նախագահ, այսինքն Հայաստան չպտի անկախ լինի, ցարի հետ լավ լինի, ու միակ լուծումները Արցախի հարց լինի, չգիտեմ, տնտեսության հարց լինի, ցարի հետ լավ լինելու մեջ է, կգնամ կխոսեմ, կտեսնեմ ինքի ինչ է ասում, կգամ կմտածեմ, կգնամ կպատասխանեմ, էս է եղել իրենց ներկայացրած ծրագիրը, ես չեմ կարծում, որ այդ ծրագրին ժողովուրդը քվե է տվել։
Իսկ ինչպես մեկնաբանեք, թե կուս ենց ես վերջին օրերին տեղի ունեցածը, որ Վարդեն Իսում Սև Լճում հայկական կողմն արդեն ասում է հենց ռուս սահմանապահներ են տեղակայվելու, և նոր դրանից հետո միայն վերջապես Ադրբեջանը հետ կքաշվի։
Շատ վատ եմ վերաբերվում, բացասական եմ վերաբերվում, իհարկե ես կողմնակից եմ, որ ամեն ինչ արվի, որ պատերազմը չվերսկսվի, բայց դա չի նշանակում, որ բանակցային սեղանի շուրջ պիտի քո դիրքերը զիջես։ Ես միանշանակ այն տեսակետին եմ եղել ու անընդհատ պնդել եմ, որ թե Հայաստանի սահմանների ճշգրտման, թե Հայաստանով տարածիկ ճանապարհների լուծման և թե հայ գերիների հետ վերադարձի խնդիրը պիտի դրվի տարվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ես կատեգորիկ դեմ եմ այս խնդրում միայն երակոմ փաստաթղթի ստորագրելը, միայն ռուս խաղապահների վրա հույս դնելը, ռուս խաղապահների պարագայում էր, չէ՞, 64 Գյումրից ընկած գերիները, որոնք պատերազմից հետո գերի ընկան, ու ռուսներն ինչ են անում այս առողջությամբ։ Ես միանշանակ սրան դեմ եմ, ես համարում եմ այս այն վատ սցենարը, որը կարող է տեղի ունենալ ու շարունակում է տեղի ունենալ, ու շատ տխուր է, որ Հայաստանի ընդդիմադիր ազգային ժողով անցած ընդդիմադիր դաշտը այս թեմայով բան չի խոսում, այս թեմայով չի մեղադրում ռուսներին, թե ինչի ռուս խաղապահները չեն ստիպում Ադրբեջանն էլ հետ քաշվի, նոր իրենք կանգնեն։ Չէ, իրենք էին ասել, որ մենք կգանք, կանգնենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կամ ռուսները, կամ միջազգային խաղապահներ, այդ են պարագայում, երբ որ երկու ուժերը հետ քաշվեն, կկանգնեն, հետո քարտեզները կճշտեն։ Հիմա Հայաստանը հետ է քաշվում, Ադրբեջանը հետ չի քաշվում, ու այդ ռուս խաղաղարանները որտեղ են կանգնում։ Ադրբեջանը առանց են էլ մտել է Հայաստանի տարածք, Հայաստանը Հայաստանի տարածքում մի բան էլ հետ է քաշվում, ռուսները կանգնում են Հայաստանի տարածքում, Ադրբեջանը էլի մնում է Հայաստանի տարածքում ու քննարկում են քարտեզները, ու այդ մենք համարում ենք արդար ու ասում ենք ապրեն ռուսները, ու դրանից հետո մենք ասում ենք, որ ռուսները մեր ռազմավարական գործընկերն են, ու խնդիրները պիտի լուծենք Պուտինի հետ, որտեղ ինքն է բարեկամը, որտեղ Պուտինի հետ եթե չլուծենք ՆԱՏՕ-ով ու Ամերիկայով Հայաստանը կթրքանա, էս է տրամաբանությունը, ես այդ տրամաբանությունը անհետեցություն եմ համարում։
Եվ վերջում, պարոն Սարգսյան, դուք արդյոք հնարավոր համարում եք մոտալուտ նոր արտահերտ ընտրություններ, Քոչարյանն ասաց, եթե իշխանությունները շարունակ են աշխատել նույն ոգով, դա տեղի կունենա, այլ ավելի արմատական ուժերը ասում են 1-2 տարվա կյանք է ունենալու այս խորհրդարանը։
Ես երբեք բայուշության կողմնակից չեմ եղել, ես գտնում եմ, որ ուշադ եմ ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը, իշխանությունները աշխատեն իրենց ամբողջ ժամկետում։ Դրա համար շատ կարևոր եմ համարում օրինական ընտրությունները։ Ես համարում եմ, որ այս ընտրությունները օրինական են եղել, եթե խախտել է ընդդիմությունը գլոբալ առումով, ես չեմ ասում, որ իշխանությունները սուրբ են եղել այդ առումով, նաև մանր մունր ընտրական խուլիգանություններ են տեղել են եղել, բայց այն պատկերը, ինչը որ կա, հանրային ամբողջության պատկերը և դրա հետ հաշվի չնստելը հանրությանը չգնահատել է նշանակում։ Այս ընտրությունների արդյունքում, արդար ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանությունը քաղաքագիտական կատեգորիա է, պիտի աշխատի մինչև իր ամբողջական ժամկետի վերջը։ Եթե երկրում չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, երկնաքար չընկնի, պատերազմներ չլինեն, ջրհեղեղներ չլինեն, որտեղ իշխանությունները շատ մեծ բաստողումներ ունենան, որևէ պատրվակ չեմ տեսնում, որ այս ազգային ժողովը չշարունակի մինչև վերջ։ Ավելին համարում եմ, որ խորհրդարան մտած երկու ուժերն էլ գնալու են խորհրդարան, աշխատելու են, հնարավորինս իրենց ցույց տալ, բայց նաև ունեն կադրեր, որոնք լուրջ կադրեր են, որոնք կարող են նաև ազդեցություն ունենալ, համենայն դեպս ուզում եմ, որ այդպիսին լինի, և քաղաքական կյանքը կամ Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը էլ ավելի բարելավեն, այնպես որ ազգային ժողով անցած բոլոր ուժերին էլ շնորհավորում եմ, հաջողություն եմ մաղթում իրենց, իշա Հայաստանի Հանրապետության, իշա մեր երկրի, իշա բոլորիս բարեկեցության։
Ձեզ էլ շնորհակալություն մեզ հյուր ընկալվելու համար, Ազատությունում էր Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Անցած շաբաթավերջին Եվրամիության անդամ 3 երկրների Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները աննախադեպ այց կատարեցին հարավկովկասյան երկրներ։ Գիտեմ, աննախադեպ բառը վերջերս շատ է գործածվում, հաճախ եք լսում, բայց սա իրոք առաջին անգամն էր, որ Եվրամիության անդամ 3 երկրների արտաքին գործերի նախարարներ միասին այցելել են Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան։ Նրանց այցին անդրադառնանք կրկնելով մեր նյութերից երկուսը։ Մեկ, որ նրանք նոր էին պատրաստվում տարածաշրջանը այցելել, և երկրորդը, երբ նրանք արդեն մեկնում էին տարածաշրջանից։ Առաջինը, որը ես եմ պատրաստել, մեկնելուց առաջ, մինչ օթանավ նստելը, Բուխարեստի օթանավակայանում տված նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսն է։ «Մենք չենք կարող և չպետք է հարավային Կովկասը հանձնենք այլ խաղացողների», հայտարարել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը Եվրամիության պատվիրակության տարածաշրջանային այցի մեկնարկին։ Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները համատեղ ասուլիս են տվել Բուխարեստի օթանավակայանում։
It's very simple. Security, stability and prosperity in the Southern Caucasus are integral to the security, stability and prosperity of the European Union.
Հարավային Կովկասի կայունությունը, խաղաղությունը եւ բարեկեցությունը շատ սերտ կապ ունի Եվրամիության կայունության, խաղաղության եւ բարեկեցության հետ, դա շատ պարզ է։ Այդ տարածաշրջանը մեր մերձավոր հարևանն է, մենք պետք է ներգրավված լինենք, ասել է Ալեքսանդր Շալենբերգը, նշելով, որ Եվրամիությունը պետք է մասնակցի տարածաշրջանում ընթացող պրոցեսներին.
And we have a stake in this region and we cannot and should not leave it to other actors.
Մենք այնտեղ շահեր ունենք, մենք չենք կարող եւ չպետք է Հարավային Կովկասը հանձնենք այլ խաղացողների, նշել են։ Շալենբերգի խոսքերով անցած տարվա Ղարաբաղյան պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան անկայուն է իրավիճակը տարածաշրջանում, թե որքան դաժանորեն, որքան արագորեն կարող են բռնկվել սառեցված հակամարտությունները։
For the time being things seem to be calm, there were first positive steps, but a spark would be sufficient to ignite the fire again.
Չնայած հաշտության դրական քայլերին, մի փոքր կայծ կարող է հանգեցնել հակամարտության բռնկման կրկնությանը, ասել է նա, նշելով, որ այցը կատարվում է ժամանակին շատ կարևոր պահի, իրենց հետ տանելով Եվրամիության հստակ ուղերձը։ Մենք հավատում ենք, որ Եվրամիությունը համագործակցելով ԵԱՀԿ-ի եւ միջազգային այլ ինստիտուտների հետ կարող է խաղաղության իր ներդրումը ունենալ տարածաշրջանում, նպաստել վստահության ձևավորմանը քաղաքական գործընթացին, հասնելու համար կայուն եւ հարատև կարգավորմանը։
To making a political process possible which should lead to a sustainable and lasting solution.
Ղարաբաղի վերքերը պետք է բուժվեն, այլապես հետագայում կարող ենք բախվել ավելի մեծ խնդիրների, ասել է Ավստրիայի արտգործնախարարը.
The wound which is Nagorno-Karabakh has to be healed. Otherwise it will fester and otherwise we'll be confronted with larger problems, bigger problems in the future.
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը ասել է, որ տարածաշրջան են մեկնում Եվրամիության ներգրավվածության հստակ մեսիջով եւ նշել, որ այցը կատարվում է ճիշտ ժամանակին։ Նա երկու պահ է ընդգծել. Պատերազմն ավարտվել է, բայց հակամարտությունը դեռ լուծված չէ։
We can talk with both country leaders to find a way and look for solutions in order how we can help them heal.
Մենք կարող ենք խոսել երկու երկրների առաջնորդների հետ, ճանապարհներ փնտրել լուծում գտնելու համար։ Կարծում եմ, Եվրամիությունը այստեղ դերակատարություն ունի, նշել է նա։ Երկրորդ պահը Լիտվայի արտգործնախարարը նշել է հայաստանյան ընտրությունները.
We come at the right time because Armenia just had an election that the people of Armenia supported the pro-democratic forces.
Հայաստանում հենց նոր ընտրություններ անցկացվեցին, որտեղ ժողովուրդը աջակցեց ժողովրդավարամետ ուժերին, ինչն ավելի է ուժեղացնում Հայաստանը եւ հիմա գերազանց հնարավորություն է Հայաստանի առաջնորդների հետ քննարկումների համար, ասել են։ Ռումինիայի արտգործնախարար Բոգդան Աուրեսկուն ասել է, որ երկար ձգվող հակամարտությունների կարգավորման գործում Եվրամիության դերակատարությունը աճում է։ Նրանք նշել են, որ այդ նան նախադեպ է, առաջին անգամն է, որ Եվրամիության 3 երկրների արտգործնախարարներ միասին այցելում են հարավկովկասյան երկրներ։ 3 մայրաքաղաքներում նրանք հանդիպելու են Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի ղեկավարների հետ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի մանդատով կատարվող տարածաշրջանային այցի արդյունքները հաջորդ ամսին ներկայացվելու են Եվրամիության ղեկավարներին։ Բուխարեստի օթանավակայանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսից հետո Եվրամիության 3 արտգործնախարարները եւ նրանց ուղեկցող դիվանագետները Ռումինիայի ռազմաօթային ուժերի կողմից հատկացված օթանավով առաջինը ուղևորվել են Բաքու։ Այսօր նրանք արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հետաքրքիր մտքերի փոխանակում տեղի ունեցավ Ավստրիայի, Ռումինիայի եւ Լիտվայի արտգործնախարարների հետ։ Մենք խոսեցինք տարածաշրջանային անվտանգության, տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարների եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին։ Թվիտերի իրեջում գրել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Հիշեցնեմ, սա ուրբաթ օրը իմ պատրաստած նյութն էր, որ լսեցիք, եւ երկրորդ նյութը, որը առաջարկում եմ լսել, սա արդեն Եվրոպա վերադառնալուց առաջ Թբիլիսիում 3 նրանց տված մամուլի համատեղ ասուլիսն էր, որը օնլայն հեռարձակվել էր, եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրան Նալբանդյանը։
Եվրամիության անդամ երեք երկրների արտգործնախարարներն այսօր Թբիլիսիում ամփոփելով տարածաշրջանային աննախադեպ այցը կարևորեցին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով գերեվարված անձանց ազատ արձակումը եւ ականապատման քարտեզների հանձնումը։ Վրաստանում Եվրամիության պատվիրակության գրասենյակում հրավիրված ասուլիսում Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկոն իր խոսքը սկսեց հայաստանյան արտահերտությունների արդյունքները գնահատելով։
In Armenia I have congratulated Prime Minister Pashinyan for his his victory in the last Sunday's parliamentary elections and commended the good organization and the democratic character of the elections as highlighted by
Հայաստանում ենք շնորհավորեցինք վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին նախորդ կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններում իր ղեկավարած քաղաքական ուժի գրանցած հաղթանակի կապակցությամբ։ Ինչպես նաև լավ կազմակերպված ժողովրդավարական ընտրությունների համար, այդ փաստը ընդգծել էին նաև միջազգային դիտորդները։ Անձամբ ես կարևորեցի երկրի ժողովրդավարացման ուղղված բարեփոխումների գործընթացի շարունակականությունը եւ հույս հայտնեցի, որ այն Հայաստանի համար պետք է դառնա նոր ռազմավարական առաջնահերթություն։
Following the last year's military confrontation, we called for a constructive spirit and for rebuilding trust.
Աշխարհ առնելով նախորդ տարվա ռազմական գործողությունները, մենք Հայաստանում եւ Ադրբեջանում խորքային քննարկումներ ենք ունեցել ներկա վիճակի եւ առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Մենք կոչարեցինք գործել կառուցողական ոգով վերակառուցել վստահությունը։ Վստահության կառուցման մի մաս է բոլոր գերիներին ազատ արձակումը, ականապատված բոլոր տարածքների քարտեզների հանձնումը եւ դրանք շարունակում են առաջնահերթություն մնալ։ Եվրամիությունը պատրաստական է աջակցել բոլոր հարցերում, որոնք կարող են հանգեցնել խնդիրների բանակցային կայուն եւ տեղական անկարգավորմանը։ Ես ընդգծեցի երկու հասարակությունների միջև հաշտեցման կարևորությունը, այս գործընթացը երկար ժամանակ ու ջանքեր է պահանջում, սակայն այլընտրանք չունի։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ջոզեփ Բորելի լիազորությամբ Ավստրիայի Եվրոպական եւ միջազգային հարցերով դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանսերբինգն ու Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկոն տարածաշրջանային այցը սկսել էին Բաքվից, ապա այցելել Երևան եւ վերջում Թբիլիսի։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներին Երևանում ընդունել էին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նման աննախադեպ այցը Եվրամիության կողմից հստակ ազդակ է, որ մենք չենք թողնելու տարածաշրջանը այլ խաղացողների։ Տարածաշրջանային այցի մեկնարկին Բուխարեստի օթանավականում հրավիրված ասուլիսին հնչեց այս միտքը այցի ավարտին վերահաստատեց Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը։ Խոսեց նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ ունեցած հանդիպումների մասին եւ հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով առաջացած վերքերը դեռ բաց են։
The trust is the most needed resource in the region and it's the most scarce resource in the region. So our aim was to plant the first seeds of trust.
Վստահությունն ամենապահանջված ռեսուրսն է, որի կարիքն ունի տարածաշրջանը եւ որի պակասը կա։ Մեր նպատակն է ցանել այդ վստահության առաջին սերմերը։ Գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով առաջացած վերքերը դեռ բաց են, սակայն մենք կարիք ունենք ապակինման գործընթացի։ Այս այսից հասկացանք, որ կողմերը գիտակցում են նման գործընթացի անհրաժեշտությունը եւ նրանք կարիք ունեն գործընկերների այդ գործընթացը սկսելու համար։ Եվրամիությունը պատրաստական է հնարավոր ամեն ձևով աջակցություն ցուցաբերել։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ բարձր գնահատել Վրաստանի դերը, որի վարչապետի միջնորդությամբ հնարավոր դարձավ Ադրբեջանի կողմից հայ գերիների ազատ արձակումն ու Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների քարտեզների հանձնումը։
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանսբերգիսը հույս հայտնեց, որ նաև Եվրամիության միջնորդությամբ իրականացված գերիների վերադարձը եւ ականապատված տարածքների քարտեզների Ադրբեջանի դրամադրումը կարող է շարունակական լինել։ Որպես Եվրամիության անդամ երեք երկրների տարածաշրջանային այցի նպատակ հայտարարվել է Հարավկովկասյան երկրների հետ Բրյուսելի հարաբերությունների խորացումն ու Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախապատրաստումը, որը նախատեսված է անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա հաղորդումները ավարտենք Լոռու հեռավոր գյուղերից մեկում։ Կարինե Սիմոնյանը հաղորդում է պատրաստել երիտասարդ աղջկա մասին, որը, այսպես ասեմ, չի համապատասխանում գյուղի ավանդական պատկերացումներին։ Օրինակ, նաիր ճաշակով զգեստները գնել տեսանյութում երևում է, որ դրանք նորմալ զգեստներ են, բայց նա գիտի, որ գյուղում դա չի հագնի։ Բա մարդիկ ինչ կասեն։
Դե օրինակ ինձ թվում է այս շորը երբեք չեմ ակնի գյուղում, որովհետև ինքը բաց կարա լինի իրանց համար կամ մտածեն, վայ, այս տենազում ուզում կպցենի այս մեր աղջիկը, որ ասես,
ուզես թե չուզես, գյուղում ստիպված ես հաշվին ստել հանրության կարծիքի հետ, ինչ հագնել, երբ տուն վերադառնալ, ինչ մասնագիտություն ու զբաղմունք ընտրել, անգամ ամուսնանալու տարիքն ուրիշներն են փորձում որոշել, ասում է Բլագադարնոյե գյուղի 21-ամյա բնակիչ Անժելան, իր պահարանի ծածուկ անկյուններում արգելված հագուստ ունի, սիրել է, գնել, բայց հագնելուց առաջ ինքն իրեն հաշիվ է տալիս, հանկարծ ընտանիքը քննարկման առարկա չդառնա, գյուղական միջավայրում ուրիշների կամքին դեմ գնալը դեռևս դուրեկան բան չէ։
Ես էլ չեմ հագնի երևի, կհագնեմ, բայց ինձ ոչ այստեղ գյուղում, ոչ թե որովհետև իմ համար ա վատ շոր, այլ ծնողներիս համար, որ վատ չլինի, ինչ որ խոսակցությունների առիթ չդառնա կամ այդպես ինչ-որ բան չլինի։
Ծնողների ցանկությամբ տնտեսագետի մասնագիտությունն ընտրած երիտասարդ աղջիկն իրենց տան բակում տեղադրված երկաթե տնակը գունազարդել է ու մի գրավիչ արվեստանոց դարձրել։ Այստեղ նկարում է, ստեղծագործում, երազանքներ ձևակերպում, որոնցից որևէ մեկը ծնողների երազած աղջիկակերպարի հետ կապ չունի։
Ամեն դեպքում, ինչպես մանավանդ գյուղում ա լինում, ծնողները ունեն իրենց երազած աղջիկակերպարը, ոչ թե հենց մերժում եմ այդ կերպարը, այլ ուզում եմ այնպեսին լինեմ, ինչպեսին ինձ ա դուր գալիս։
Անժելան հաճախ ծնողների համար անընդունելի հայտարարություն է անում, թե տնտեսագետ դառնալու միտքն իրեն է չէ ու բուհից ստացած դիպլոմը երբեք իրեն պետք չի գալու։ Հակառակ դեպքում ճարտարապետության գծով մագիստրատուրայում կշարունակի ուսումը, ասում եմ։
Ես թաքուն երազանքա ինքը։
Գեղանկարչությանը զուգահեռ վերջերս սկսել է նաև լուսանկարչությամբ զբաղվել, հիմա վճարովի աշխատանքի անում այս ոլորտում, բայց մեծերի կարծիքով նկարչությունը ջահելին հիմնական անելիքից շեղող մի բան կարող է լինել, բայց ոչ երբեք հիմնական մասնագիտություն։
Այնպես չի, որ իրենք դեմ են, որ ես նկարում եմ, բայց հիմնականում իրենք մտածում են, որ սա կարող է անկապ բան ա, որով դու զբաղվում ես, որով քեզ շեղում ես հիմնական քո գիտելիք ստանալու տեղից, այսինքն տնտեսագիտություն սովորելից։
21 տարեկանում իր համադասարանցի բոլոր աղջիկներն արդեն ամուսնացել ու երեխաներ ունեն, ասում է այսօր իրենց ընտանիքում բարեմաղթանքներն ու հարցադրումները հիմնականում իր շուտափույթ ամուսնության մասին են միայն։
Հիմնական դպրոցը հենց ավարտում է աղջիկը մեր գյուղում, արդեն այդ հարցերը սկսում են տալ, կամ պետք է ինչ-որ նշանված ունենա, որ այդ հարցերից խուսափի, կամ պետք է ամուսնանա, բայց ծնողներս չէ, հիմնականում այդպես չեն խառնվում, հարցեր չեն տալիս, բայց չես ուզում, բայց կողքից հարևաններ, բարեկամներ, բան, ինչ-որ սենց հեռվից գալիս են, բայց չի ուզում, հա դա իրան պետ չի, բայց արդեն ժամանակն է, որ այդպես գալիս են, այդ խոսակցությանն են անգում, այն որ արդեն մտածում են ինչ տղա կարելի է իմ համար բերել, այդպես ինչ-որ խղճական բան կա, խղճում են էլի, որ չես ամուսնանում, այդպես բան կա, մի հատ ատղա ճարեն մեր կատող ամուսնանում, այդպես ինչ-որ մտածելակերպ կա էլ իրենց մոտ, բայց իմ համար երևի ինձ կխղճամ, եթե արդեն մտածեմ ամուսնության։
Անժելան համոզված է, մի օր գյուղում ընդունված կլինի հաշվի նստել երիտասարդների կարծիքի հետ, երեխայի մասնագիտություն ընտրելը ոչ թե ծնողների, այլ հենց իրենց անելիքը կդառնա, ու աղջկան դպրոցն ավարտելուց հետո միայն որպես պոտենցիալ հարսնացու չեն դիտարկի, ասում է, գյուղերում սրանք առայժմ հավերժ թվացող թեմաներ են, որոնց դեմ պայքարի են դուրս եկել ինքն ու ավելի փոքր տարիքի երեխաները։ Ուրախությամբ նշում է, որ վերջին տարիներին տեղաշարժ կա, դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում արդեն կրթության նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի մեծ է։
Ինձ թվում է արդեն սկսել են աղջիկները ավելի շատ իրենց գնահատել, իրենց հմտությունները, արդեն սկսել են շատ դեմ գնալ, թեկուզ գյուղերում չեն մտածում, որ երևի նպատակը իրենց ապրելու, ամուսնանալ, երեխա ունենալն է։
Անժելան սիրում է իրենց գյուղը, ասում է, իր ձեռքով ստեղծած արվեստանոցը համադրել է Բլագոդարնոյեի բովանդակությանը, մեղմ, հանգիստ, ցանկալի ու գրավիչ, այցելուների համար մի գրառում է արել դրան վրա, մի գնա, ասում է, ինքն էլ որոշել է, գյուղից երբեք երկարատև չի բացակայի։
Եթե չծնվեի գյուղում, գուցե այսպիսին չլինեի, գուցե ընկալումներս ուրիշ ձև լինեին, որովհետև գյուղի աուրան ու բնությունը, ամեն ինչ ուրիշ ձև է, ինձ թվում է այդպես, հա, գուցե քաղաքում էլ ինչ-որ ավելի լավ բաների հասնեի, ավելի մեծ հնարավորություններ ունենայի, բայց գուցե չլինեի այսպիսին, իսկ ինձ դուր է գալիս այսպիսին լինելը։
Ծրագրի ավարտին 2 րոպե կա, ներկայացնեմ հիմնական լուրերից մի քանիսը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփեց խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է գրեթե 54%, Հայաստան Դաշինքը 21%, Պատիվ ունեմ Դաշինքը ավելի քան 5%։ Վերջինս թեև չի հաղթահարել Դաշինքների համար սահմանված 7% անցողիկ շեմը, բայց որպես ամենաշատ քվե ստացած 3rd ուժ մտնում է խորհրդարան։ Ըստ հրապարակված տվյալների, խորհրդարանը կունենա 107 պատգամավոր, որից քաղաքացիական պայմանագիրը 71 պատգամավոր, Հայաստան Դաշինքը 29, Պատիվ ունեմը 7 պատգամավոր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական կողմի տեղեկատվությունը, թե Գեղարքունիքում կրակ է բացվել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Դա համարելով հերթական ապատեղեկատվություն, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմն է անկանոն կրակոցներ արձակել, որոնց հայկական կողմը չի պատասխանել։ Ադրբեջանը մտադիր է մեծացնել բանակը։ Իլհամ Ալիևը շաբաթօրը հանդիպելով բանակի ղեկավար կազմին ասել է, թե զինված ուժերի թվաքանակը ավելացվելու է, ինչպես նաև ձեռք են բերվելու նոր սպառազինություններ։ Այդ մասին հիշեցնեմ, երեկ նա խոսել է Ադրբեջանի բանակի հրամանատարական բարձրագույն կազմի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իրակնորյա ծրագիրը Ազատություն ռադիոկայանի ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է վերլուծական հեռուստացրագիրը։